Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülisi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamcəs, Mətatəs, Duhayəs, Türkəs, Kəsbənarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq qalmasın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğruyur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Thank you.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət eləyiblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz o şalat lab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçerəli olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su üzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış sibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla botları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksiyonlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Saxıl zibillər var, keyçi var. Keyçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir, elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləncək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökürlər bura. Buradan da maşın götürüb çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbər olmadan bura ötürür, papiroz edir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu gələklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq sən demə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bir savad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi edilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevan sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürək açan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbəqədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı getirəndə üstləri başları nə gündə uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop. Aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam o yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulunu ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajotaj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajotaj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəni də çıxırıq, saat 10 da
çıxırıq. Hamı qoşdu. Hamı qoşdu. Hamı qoşdu. Hamı qoşdu. Hamı
qoşdu. Yaxındır, yaxındır.
Rezervativ nə yoxsa?
Hərbi yoxdur.
Sağlamı, bir cəfədir.
Yox, arxay, sağlam.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
18-ə deyənlərdən ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsi yerləri deyənlərdən heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslı sağlamlıq problemidir.
Sağ ol. Nə qədər indi deyər ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa, hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Olan adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası, nəyə olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq biliniləcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verir.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidir. Qanuniləşdirməli, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm bu şey. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, heç düzgün deyil. Gərək bunun qabağını aşağısın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi keçid təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni, kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Keçsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikanın elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilib və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, tutaq ki, sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tutaq inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcək. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, tutaq ki, Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
Şanxayı sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir, həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb, sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özdə evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başında heç kimi ev deyilmir burada. Yəni ki, hökumət işçilərinin əli ilə, icraçının polisidir, bələdiyyəsidir. Hamısı onların əli ilə. Yoxsa öz başına olsa gəlib uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı Şamaxı şosesində yerləşən Nübar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında üzünə ev tikən Sahil Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesabını alır, 500-700 verməsən xeyri yox, dişə bilmərsən. Sonra polis gəlir, hərəsinin öz qiymət alır, çıxır. Amma sənət vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paytaxta üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli icra nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kamran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxtı ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elilər də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur, sənəd vədi. Ya bələdiyyədən, ya kənd sovetinə, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz onların rahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Nazirliyindən xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir. Çünki bu, çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseyin Qulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə yəni ki, bu o qədər də vacib deyil də, onun ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narazıçılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az. Bakı Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışlaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otlayırdı, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox. Ona görə də ot çatışmır. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur. Hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında burada təzən kör ot gəlir. Hə, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca, o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir, çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə, qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onda deyir ki, 100 minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur. Çünki təzə əkilən ağacların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsəl üçün Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra pezuar keçiləri gəlirlər. Yəni hardasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Hardasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların məsəl üçün yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa, amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanın lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları gətirin. Başla, haydi.
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, da adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə 100 dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn il olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qoruğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə eləyirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, peçət vurur ki, get filan yeri sağ verdi. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer vermə. Amma gedib orada tamısı nədir, 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həm söhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyin kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var da, məsələn, pulu var, gəlib yerdə torpağı da alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunun özü, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanımır, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın yaşını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Birliği Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyes, Mətatis, Duhayes, Mətürkes, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Neft və aşkarlıq Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bakı studiyamızın qonaqları, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Mövzumuz da belədir. Hökumətin neft siyasəti, yəni neft gəlirlərindən sosial və strateji məqsədlərlə istifadə dayanıqlı iqtisadi, sosial inkişaf üçün zəmin yaradırmı? Dünyada bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı müxtəlif təcrübələr var, amma əsas təcrübə budur ki, ilkin gəlirlər sosial sahələrə yönəldilir. Yəni körpülər çəkilir, su çəkilir, yollar yaxşılaşdırılır və s. və elaxır. Azərbaycanda sizcə bax bu təcrübədən istifadə olunur və bu nə dərəcədə şəffaf aparılır? Necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycanda bundan başlamayıblar. İnfrastrukturla bərabər iş yerlərinin yaradılması üçün bəzi addımlar da atılırdı. Hətta dövlətin büdcəsindən investisiya məqsədlərinə vəsait də ayrılırdı. Neft fondundan isə əlbəttə sosial məqsədlərə birinci növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşması üçün istifadə etdilər. Bütövlükdə büdcənin artması ilə bağlı olan gəlirlər isə sırf sosial məqsədlərə yönəldilir. Mən onu deyim sizə ki, əgər müqayisə eləsək 2000-ci ilin büdcəsində sosial məqsədlərə əgər 60%-ə qədər büdcənin vəsait ayrılırdısa, ötən illəri hardasa 37-38% civarında demək, sosial məqsədlərə bilavasitə vəsait ayrılıb. Demək, büdcədən ayrılma vəsaitlərin faizi aşağı düşüb, əlbəttə həzmi yüksəlib. Bu bir daha onu göstərir ki, bu sırf sosial məqsədlərə bilavasitə yönəlmir. Baxmayaraq ki, prioritet ölkə büdcəsinin artması ilə bağlı sosial məqsədlərin başında duran əmək haqlarının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması, infrastrukturun möhkəmlənməsi prioritet olaraq qalır.
Bəs şəffaf aparılır mı? Sual bu idi.
Beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymət odur ki, Azərbaycan Neft Fondu hətta beynəlxalq bir ödül də aldı ki, Neft Fondu vəsaitlərin şəffaflığını dünyada ən yaxşı təmin edən qurumlardan biridir. Mən əgər ki, bu elə sualınıza cavab.
Hazır, mənim sizin fikrinizi öyrəndik. Mən istəyərdim ekspertimizin Vüsal Qasımovun da fikirlərini öyrənək, sonra davam elətdirərik.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq məsələsi çox ciddi olaraq bugün gündəmdə dayanır. Neft fondunda gəlirlərin toplanması və idarə olması ilə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur. Və bunu təkcə Azərbaycan daxili mənbələri, müstəqil ekspertləri yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edirlər. Hesab edirəm ki, özə neft fondunda məsələn gəlirlərin idarə olunması, ümumiyyətlə hətta Milli Bankdan da yaxşı gəlirlər idarə edirlər. Çünki burada söhbət ondan getmir ki, hansısa qiymətli kağıza bu vəsaitləri yatırıb dərhal da vəsait götürsünlər. Daha çox konservativ mühafizə olunması və gələcəyə ötürülməsi.
Bu yaxşı da pisdir.
Əlbəttə, neft fondunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, onda mən hesab edirəm ki, bu yaxşıdır. Amma bunun xərclənməsi artıq bu ikinci etapdır. Birinci növbədə Dünya Bankının Good Governance adlı bir göstəricisi var, yaxşı idarə etmə. Təxminən 200-dən çox ölkədə qiymətləndirmə aparılır və Azərbaycan, mən sizə deyim ki, region ölkələr arasında hardasa orta səviyyədə qərarlaşıb. Yəni bu idarə etmə səviyyəsinə görə. Yəni burada həm şəffaflıq məsələləri var, dövlətin ictimaiyyətlə əlaqələri var, dövlətin ictimai rəyi nəzərə alması var və s. Və yaxud da ki, Transparency International-ın beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsindən bağlı göstəriciləri Azərbaycan region ölkələr arasında işte yaxşı mövqedə deyil. Digərdəki control risk, economic intelligent unit, Azərbaycan bu şəffaflıq məsələlərinə bir o qədər də yaxşı qiymət vermirlər. Amma mən konkret olaraq prezidentin fərmanının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın qeyd edilməsi istəyirəm ki, yəni artıq Azərbaycan hökumətində də bu gəlirlərin şəffaf istifadəsi, xərclənməsi istiqamətində artıq cəhdlər var. Həm də arzu edirəm ki, bu cəhdlər öz müsbət nəticəsini verəcək və biz neft gəlirlərinin tam şəffaf istifadəsinə bağlı ürək açılımdan öz fikrimizi bildirəcəyik.
Ekspertimiz də Hadı müəllim də neft fondunun şəffaflığından danışdınız və cazənizdən bir sual vermək istəyirəm ki, Hadı müəllim, daha çox neft fondunun fəaliyyəti yox, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin kənarda xərclənməsi zamanı korrupsiya faktları ilə bağlı mətbuat vaxtaşırı yazır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirlər. Bax, bu haqda sizdə bir məlumat varmı? Ya parlamentə bununla bağlı bir məsələ qaldırmısınızmı?
Büdcədən kənar vəsaitlərin də Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı vasitəsi ilə xərclənməsi özü bir daha nəzarətin ən bariz formalarından biridir. Baxmayaraq, neft fondu, sosial müdafiə fondu, bu fondların vəsaiti belə hökmən xəzinədarlıq vasitəsilə aparılır. Yenə də qayıdırıq həmin məsələyə, neft fondundan ya tikinti aparılarsa, ya nəsə iş görürlərsə, yenə də tender elan olunur və xüsusi komissiyalar vasitəsilə seçilir adamlar və eyni zamanda o vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edən qurumlar. Bu demək indi o maliyyə vəsaitini xərcləyən idarə, nazirlikmi, qurummu, onun özünün nəzarət qurumları var və eyni zamanda bizdə bugün nəzarətin həm horizontal, həm vertikal formaları var, rayonlarda prokurorluq məhkəmə orqanları var, mətbuatımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var, təhlil edirlər. Bu günləri şərait yaradılıb ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı qismən də olsa monitorin keçirsin. Ola bilər ona tam icra verməsinlər, ora girsin, amma bütövlükdə o hansısa belə vizual monitoringi də keçirdə bilir.
Vüsal, əlavən var mı qısaca?
Mən niyə xərclənməsinə bağlı konkret faktlar demədim? Çünki bu faktlar heç bir halda bizim hüquq mühafizə sistemində və yaxud da ki, beynəlxalq səviyyədə rəsmi təsdiqini tapmayıb. Amma mətbuatın və QHT-lərin neft fondundan xərclənən vəsaitlərin monitoringi ilə bağlı bir sıra nəticələr var. Ta ki, Bakıda körpülərin tikintisi. Mətbuat məsələni aydınlaşdırıb ki, körpülərin tikintisində tenderdən kənar təkliflər olub, qiymətləndirilib. Körpülərin tikilməsindən sonra layihə dəyərini daha çox bağlaşdırılması faktı üzə çıxarılıb. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bir qeydi Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyasından bağlı monitoring aparmışdı və orada ərazilərin alınmasında da ki, yanlışlıqlar üzə çıxmışdı. Məsələn, kanalın keçdiyi ərazilər ki, var, orada yaşayış sahələri var. Həmin və yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşların mülki, əmlakı normal qiymətləndirilməmiş. Yəni, o normativlərə uyğun deyil. Yəni, bu kimi faktlar var. Sadəcə bu faktlar media səviyyəsində və QHT səviyyəsində və rəsmi təsdiqini tapmalığına görə bunu ürəklə demək mümkündür.
Bizim qanunlarımızda prokurorluq və məhkəmə orqanları həmin o mətbuatın yazdığı rəqəmlərə müraciət edə bilər, onlar haqqında cinayət işi də qaldıra bilər. Yəni, bu baxımdan bir daha bu onu göstərir ki, horizontal nəzarət nə qədər güclü olarsa, onda demək şəffaflıq bir o qədər də təmin olunmuş olar.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Söhbətə başlayanda dünya təcrübəsindən danışdıq. Adətən ilkin illərdə bir çox ölkələrdə belə olubdur. Hadı mənim, ilkin illərdə neft gəlirləri sosial sahələrə yönəldilir. Daha sonra qeyri neft sektorunun inkişafına, bəzi ölkələrdə isə bir neçə sahə, istehsal sahəsi prioritet elan olunur və onların inkişafına dövlət yönəldir neft gəlirlərini. Məqsəd də həm ixracatı artırmaq, Holland sindromundan qaçmaq və s. Azərbaycanda sizcə bu sahə unudulmayıb ki, yaxın illərdə bununla bağlı hansısa planlar var mı? Necə bilirsiniz?
Bu günlər Azərbaycanda maraqların aqreqasiyası deyilən bir siyasi istiqamət gedir ki, bu da ki, hər hansı bir iqtisadiyyatda prioriteti seçmək və onun vasitəsi ilə həm iqtisadiyyatı, həm infrastruktur, həm də sosial məsələləri öz ardı izə aparmaq. Bax, bizim prezidentimizin yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qurduğu vəzifə, proqram məhz öz arxasıca çoxlu məsələni apardı. Məsələn, iş yeri açılarkən nə olmalıdır? Hökmən infrastruktur gərək olar, elektrik enerjisi ilə təchizat olmalıdır, yol çəkilməlidir. Və o biri tərəfdən isə biz daha çox əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılmasına, investisiya ayrılmasına istiqamət götürdük. Məqsəd oldu ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əmək tutumlu iş yerlərinə daha çox üstünlük vermək, bu demək turizm, istirahat biznesi və eyni zamanda aqrar bölmənin inkişafı. Bundan əlaqədar olaraq prezidentimizin bir sıra proqramları da təsdiq olundu ki, neft gəlirlərini, neft faktorunu insan faktoruna çevirmək və insan resurslarının inkişafına çevirmək. Bu günlər istedadlı gənclərin xaricdə təhsili məsələsi var, istedadlı gənclərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xüsusi proqram var, məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi var, məktəb tikintisi, səhiyyə obyektlərinin, idman obyektlərinin tikintisi. Neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün istifadə etməyə yönümün olduğunu biz görürük. Sosial maraqların aqreqasiyası prinsipi ilə, sosial siyasətin ən başlıca məsələlərindən biri də məhz iş yerlərinin yaradılmasıdır. O vəzifəni qabağa qoyaraq, onun arxası izlə dediyimiz bir sıra iqtisadi və digər infrastruktur məsələlərinin həll edilməsinə də vasitəsi olur və bu sahələr inkişaf edir. Və bu inkişaf edərkən Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına rəğmən bizdə iqtisadiyyatda sıçrayışlı gerilik olmayacaq.
Misal, indi söz sizdədir və mən öyrənmək istəyərim, siz nə düşünürsünüz? Hansı sahələr prioritet elan olunmalıdır?
Alyaskadan neft gəlirləri iki istiqamətdə hal-hazırda istifadə olunur. Orada təxminən bir 30 milyard dollar neft fondundan vəsait cəlb olunur və birinci istiqamət inflyasiyayla mübarizədir, ikinci istiqamət gəlirlərin əhalinin arasında bölgüsüdür. Məsələn, orada adam başına 1100 dollar neft gəlirindən pay çatır. Və yaxud da Küveyt misalını təqdim edə bilərəm. Küveytdə gənc ailə 220 bin dollara qədər ev alırsa, evə güzəşli və faizsiz kreditin təqdim olunması neft fondu tərəfindən həyata keçirilir. Və yaxud da körpə anadan olanda 3 bin dollar deməli onun vəsait hesabına köçürülür və ay boyu müavinət köçürülür ona. Və Azərbaycanda da bu yaxınlarda belə bir diskussiya qalxmışdı ki, bəs niyə Azərbaycan bu neft gəlirlərinin əhalinin arasında bölüşdürülməsi təcrübəni tətbiq etmir? Mən şəxsən bu cür bölgünün əleyhinəyəm. Valla bizi Alyaska, Küveyt, Səudi Ərəbistanla müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda əgər biz adam başına düşən neft gəlirini, məsələn, Küveytlə müqayisə eləsək, yəni orada neft ehtiyatları çox böyükdür, əhali isə azdır. Və elan eləsək ki, Azərbaycanda tutaq ki, təxminən bir 200 milyard dollar gəlir nəzərdə tutulur. Və bu 200 milyard dolların ta ki, biz 50 milyard dolların əhalinin arasında bu 14 il ərzində bölsək, bu təxminən ay ərzində adam başına bir 30 dollar gəlir düşür. Amma bu 30 dollarla biz, mən inanmıram ki, hər hansı bir irəliləyişə nail ola bilək. Bu prinsip kifayətdir populist bir yanaşmadır. Mən başqa bir variant təklif edərdim. Sosial inkişafın əsas o dayaqları ki var, yəni səhiyyədir, təhsildir, insan kapitalının inkişafıdır. Daha çox bura vəsait yatırmaq lazım. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıları əhalinin yoxsulluğu ilə təhsil xərcləri arasında korrelyasiya əlaqəsi tapıblar və müəyyənləşdirilib ki, əhalinin təhsil səviyyəsi 1% artanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 0.5% aşağı düşür. Ta ki, mən kasıb adamım, ən yaxşı olardı ki, mənim təhsilimlə bağlı, ixtisasımla bağlı investisiya yatırılardı və mən insan kapitalı əldə eləyərdim və insan kapitalı əldə olunandan sonra artıq aydın məsələdir ki, mən özümü işdə tapacağım və iş tapandan sonra da multiplikativ effekt yaradır. Daha çox təklif verəcəm, daha çox iqtisadiyyata da, dövlətə də, xalqa da daha çox xeyir gətirəcəm. Yəni sosial inkişaf daha çox mən düşünürəm ki, fundamental parametrlərin üzərində qurulmalıdır.
Əlbəttə var da yoxsulluğun azaldılması proqramı, prezidentimizin imzaladığı proqram var. Proqramda çox ciddi vəzifələr qarşıya qoyulub. Bugün açıq etiraf eləmək lazım ki, onların bəziləri ləng həyata keçirilir. Çox təəssüf olsun. Yoxsulluq çevrəsindən çıxmaq olduqca çətindir. Oradan çıxmağın iki vacib yolunun birincisi təhsildir, ikincisi sağlamlıqdır. Bu iki istiqamətin ikisi də bizim dövlət proqramlarında, prezident fərmanlarında, büdcə vəsaitinin ayrılmasında nəzərdə tutulur. Və biz Səudiyyə Ərəbistanının yolunu, Küveytin yolunu gedə bilmərik adamlara belə vəsaiti bölək. Amma digər yollar var ki, gündəmdə var. Məsələn, biri nədir? Biz gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi fikirləşirik. Maliyyə dəstəyi, orada demək gənc sosial durumu ağır olan gənc ailənin sosial dəstəyi. Sonra sosial ipoteka haqqında qanun fikirləşirik. Həm neft fondunun vəsaitindən istifadə eləmək olar, həm də ki, ipoteka kreditlərinin vəsaitindən istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm, sonra nəticədə də bu inflyasiyaya gətirib çıxartmaz.
Efirdə neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Beylər qızı. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondu dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Azərbaycanın neft gəlirləri çox sürətlə xərclənmir ki, bax belə bir təəssürat yaranır ki, gəlirlər sürətlə gəlir və sürətlə də xərclənir, körpülər çəkilir, yenə əvvəl dediyim kimi su çəkilir, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Belə mətbuat da tez-tez yazır ki, hökumət sanki nazirliklər yarışa giriblər ki, bu neft gəlirlərindən daha çox pay qoparsınlar.
Bizdə maraqlı tendensiya var. Neft gəlirlərini heç də sürətlə xərcləmirik. Niyə görə? Çünki bizim büdcəmiz göz qabağındadır, neft fondu da göz qabağındadır. Və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o məsələyə yeni büdcə təsdiq olunanda baxmaq olar və o neft gəlirlərinin daha sürətli və qeyri-sürətli inkişafına orada bir korrektə vermək olar.
Vüsal Qasımov, buyurun, Hadır Əcəblinin fikirlərini bölüşürsünüzmü?
Düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda çox sürətlə istifadə olunur neft gəlirləri. Çünki onsuz da inşallah bizim 2008-dən başlayaraq bu həndəs silsiliyinə neft gəlirləri artacaq və bizim yəni imkanlarımız var. Sadəcə bu gəlirlərin optimal istifadəsindən və şəffaf istifadəsindən söhbət gedir. Nə qədər biz onu optimal istifadə edirik, nə qədər şəffaf istifadə edirik. Bax, bu məsələdə hesab edirəm ki, qüsurlar var, çox ciddi qüsurlardır. Deməli, Azal dövlət konserni $500 milyon məbləğində Boeing şirkətindən bu illəri təyyarə almağı nəzərdə tutur. Təxminən bir $100 milyon məbləğində də nəzərdə tutur Fransa şirkətindən. Bu $600 milyon təkcə Azalın deyək ki, təyyarə almasına bağlı xərclərdir. Eyni zamanda Bakıdan bizim qərb sərhədlərinə qədər çox sürətli elektrikləşmiş bir dəmiryol xətti məyə nəzərdə tuturlar və yaxud da ki, şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturu qurmaq istəyirlər. Artıq bu iqtisadi riyazi belə deyək ki, təsdiqini tapmalıdır bu mütləq ki, nə dərəcədə bu istiqamətə yönəlməsi səmərəlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində infrastruktur heç vaxt prioritet ola bilməz. Yəni bu qədər biz infrastruktura vəsait ayırırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəlidir. İnfrastruktura yatırılan vəsait elə bir tələb formalaşdırır ki, sonra o tələbi ödəmək mümkün deyil. Adi bir misal deyim də sizə. Hər hansı bir infrastruktur sahəsini, məsələn, nəqliyyatı, rabitəni və yaxud da digər bir sosial infrastruktur sahəsini inkişaf elətdirdik. Ta ki, rabitədən biz istifadə edirik. Azərbaycanda bu çox yüksək sürətlə inkişaf edir və aydın məsələdir ki, bu neft gəlirlərinin hesabıdır. Yəni neft gəlirləri müəyyən bir istiqamətlərdə axır rabitəyə və buna görə də rabitədə bu cür inkişaf var. Sabahlar bu gəlirlər azalacaq. Bu günləri biz həmin o mobil rabitə xidmətindən istifadə etmək üçün ki, vəsaitlər ödəyirik, tarif haqqı ödəyirik, abunə haqqı ödəyirik və s. O neft gəlirlərinin azalmasına uyğun olaraq həmin bizim ödəmələrimiz azalacaq. Və nəticədə o sektor özünün belə deyək ki, rentabilliyin neft gəlirlərinin azalmasına uyğun da olaraq da azalacaq. Amma biz bunu ta ki, hər hansı bir istehsal sahəsində və yaxud da ki, insan kapitalının bu gəlirləri yönəlsək, axı bu insan kapitalı belə bir kapitaldır ki, məsəl üçün deyirəm mən, bu neft gəlirlərinin azalmasının ümumiyyətlə buna dəxli yoxdur. Əksinə, neft gəlirləri azaldıqsa, bu insan kapitalı özü üzərində daha çox fikirləşəcək, hansı bir iqtisadi qərarları qəbulləsin, hansı müəssisəni qursun, hansı fabrika qursun, daha çox gəlir götürsün. Və yaxud da ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları neft sektorundan sonra ikinci prioritet istiqamət olaraq elan olunub. Gəlin baxaq görək, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına qoyulan vəsait heç bir halda neft gəlirlərinə asılı deyil. Neft gəlirləri çox da olsa, az da olsa o öz işini görəcək. Amma bunu körpü ilə bağlı və yaxud da ki, təyyarə ilə bağlı və yaxud da başqa bir infrastrukturla bağlı demək olmaz. Bunlar da lazımdır. Heç kim inkar eləmir ki, bizə körpü lazım deyil və yaxud da təyyarə lazım deyil.
Bütövlükdə dünyada qəbul olunmuş sistem necədir? Dövlət, hökumət, maliyyə qurumları infrastruktura vəsaiti çox yönəldirlər. Nəinki investisiyaya, iqtisadiyyata. Çünki burada özəl bölmə, fərdi kapital, sahibkarın kapitalı daha çox istehsala cəlb olunmalıdır. İnfrastruktura isə hökumətin vəsaiti. Bu baxımdan o fərq ola bilər. İnvestisiya qoyuluşundakı fərq gözə görünür ki, hökumətin bu sahəyə qoyduğu xərc, o bu sahəyə qoyduğu xərcdən çoxdur. Bu qanuna uyğunluqdur. Amma biz sahibkarın vəsaitinin cəlb olunması üçün pul kredit bazarına daha çox vəsait ayıra bilərik, mən hesab edirəm. Büdcə vəsaitləri gələn üçün müzakirə olunanda mən hesab edirəm prioritetin biri olmalıdır. Pul kredit bazarında bizim büdcə vəsaitinin bir hissəsinin formalaşması. Bu baxımdan mən tam razıyam ki, büdcə müzakirə olunarkən biz İqtisadçıların müzakirəsinə vuru verməli, qeyri-hökumət təşkilatların müzakirəsinə verməli, bizim lap elə müxalifət konstruktiv qoy buna təhlil versin. Məsələn, bax, indi bizim qabaqdakı sesiya üçün hazırlayırıq sanatoriya kurortlar haqqında qanun. Mənə səbələm, əmək tutumları, iş yerləri yaradılması baxımından bu sahə prioritetdir. İndi biz görək gələnlə burada büdcədən vəsait ayrılması nə yerdə? Şəffaflıq odur ki, bu büdcənin formalaşmasında cəmiyyət iştirak edəsin. Cəmiyyətin iştirakına biz nail olsaq, onda biz həmin o istədiklərimizə də nail olarıq.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə
Hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyil.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, sonda bir sorğumuz var. Ona qulaq asaq, bu söhbətə bəlkə də yekun ola bilər.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə ülkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycanın ilgili neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənin iqtisadi krizi gətirib çıxardacaq. Ona görə də indidən sənayeyə pul qoyulmalıdır. Həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyirik.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmış sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı var ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var onlarda. Başqa heç nə yoxdur ki. Orada kasıb bir adam yoxdur da. Ancaq bizdə mən adamları tanıyıram ki, bir ayda bir kubə ət alıb yerimlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Siz neft gəlirlərini hara dövlət müəssisəsi yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yox bu pul cəmaata paylansa yaxşıdır. Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə getsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsi deyəndir. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyət dəyişsə, neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldilməlidir. Çünki hər yıl iqtidarın hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər almaq qalmayıb. Amma ikinci növbədə bu iqtisadın inkişafına yönəldilməlidir qeyri-neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Eşitdi Salim əlim. Orada bir fikir var idi ki, əgər indi neft gəlirləri gəlirsə bizim vəziyyətimiz bu cürdə neft qutaranda necə olacaq? Adətən belə fikir səslənir ki, neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan vətəndaşının durumu da yaxşı olacaq. Amma dünyada bundan fərqli nəticələr də var. Məsələn, Nigeriyada. Bəli.
Venesuela var, Nigeriya var, Norveç təcrübəsi də var.
Sadəcə soruşmaq istəyirdim, bizim üçün belə pis təhlükə yoxdur.
Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz oradadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu sözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Buna münasibətinizi bildik, Hatim əlim. Bəs başqa orada fikirlər var idi, onları da münasibət.
Fikirlərin də biri oydu
ki, məsələn, fikirlər var idi ki, pullar məmurların cibinə getməsin.
Məmurların cibinə getsin. Bizim cəmiyyət də onunla mübarizə aparmalıdır. Təkcə prokurorluq, milis, yəni bizim o bu sahəyə baxan adamlardan başqa, mətbuat da bundan vuruşmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları da buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Nöqsansız cəmiyyət yoxdur, nöqsanlar var. Nöqsanlara da ümumi qüvvə ilə hamımızın birgə fəallığımızla nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Vaxtımız artıq bitir. İndi sözü Vüsal Qasımova veririk və bununla da verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Vüsal, siz nə fikirləşirsiniz? Nigeriyanın vəziyyətinə düşməmək üçün Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir?
Bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı 3 istiqamət fikirləşirəm. Birinci istiqamət qanunvericilikdir. İkinci institusional struktur islahatlarının aparılmasıdır. Üçüncü isə iqtisadi planlaşdırılması neft gəlirlərinin. Baxmayaraq ki, biz artıq 26-ya qədər neft müqaviləsi imzalanıb, amma nəhayət ki, Azərbaycanın neft və qaz haqqında
qanun yox.
Bəli, qəbuluna ehtiyac var, gec də olsa. İkinci istiqamət bu qanunvericiliyə əsaslanan institusional bazanın yaradılmasıdır. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti neft gəlirlərinin üzərində hər üç hakimiyyətin öz, belə deyək ki, səlahiyyət dairəsinə aid hüquqları təsbit olunmalıdır. Və bu təkcə qanunvericilikdə yox, həm də praktikada da təsbit olunmalıdır. Xüsusən də neft gəlirlərini heç bir halda hər hansı bir hakimiyyətin dominantlığına vermək olmaz. İkincidir və üçüncü isə artıq 2024-cü ilə qədər 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyik. Bu təxminən proqnozlaşdırılır və problem yenə də bunun planlaşdırılması və proqramlaşdırılması, bu gəlirlərin istifadəsi, gəlirlərin uzun müddət istifadəsi hipotezinə uyğun olaraq indiki nəsil və gələcək nəsil arasında bölgüsü. İkinci prinsip iqtisadiyyatın strukturları arasında, yəni hansı sahəyə informasiya kommunikasiya texnologiyaları var, kənd təsərrüfatı, sənaye və s. və bu gəlir strukturlar arasında necə bölünməlidir? Mən düşünürəm ki, əgər biz bu məsələyə ciddi yanaşsaq, hər üç istiqamət üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilsə, bizi heç bir halda Nigeriyanın və digər bu tipli ölkələrin taleyi gözləmir. Biz bu gəlirlərdən Azərbaycanın bir dövlət olaraq daha da qüvvətlənməsinə istifadə edə biləcək.
Təşəkkür edirəm. Hadım əlim, minnətdaram. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bakı Büromuzun qonaqları hökumətin neft siyasətinin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişaf üçün zəmin yaradıb yaratmaması ilə bağlı sualları cavablandırırdılar. Qonaqlarımız isə bir daha xatırladım ki, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadar Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımov idi. Neft və aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft və aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız sizdiniz olarsa, Bakı Büromuza 436-77-30, 436-77-43 sayılı telefonlara zəng vurun. Suallarımıza Bakı Büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağım. Şahnaz Bəylərqızı. Görüşərik.